Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam pelajaran kita di siang hari sebelum zuhur tadi, kita telah menyelesaikan pembahasan hingga At-Tawaf. Untuk yang berikutnya adalah tentang As-Sa'i. Sebelum kita memasuki tentang As-Sa'i, di dalam buku saku kecil ini juga terdapat di sana pembahasan khusus tentang berbagai bid'ah dan kesalahan yang terjadi di saat tawaf. Tepatnya dalam cetakan yang ada pada saya ini adalah halaman 58. Yang pertama di antara bid'ah tersebut adalah pengucapan niat khusus ketika hendak bertawaf. Ketika hendak bertawaf, melafadzkan niat khusus seperti nawaitu at-tawafa atau nawaitu bitawafi hadza dan seterusnya dari berbagai bentuk lafaznya. Ini adalah salah satu amalan bid'ah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika menyentuh Al-Hajarul Aswad atau saat melambaikan tangan seperti orang yang mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbiratul ihram. Nah, tadi juga sempat disinggung, ini juga tidak dituntunkan. Yang ketiga, di antara kesalahan yang terjadi ketika akan tawaf adalah melakukan sholat tahiyatul masjid ketika memasuki Al-Masjidil Haram dalam keadaan sedang berihram, sedang muhrim. Status dia muhrim, masuk ke Masjidil Haram, sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, ini tidak dituntunkan. Bagaimana dahulu Nabi menuntunkan? Ketika Rasulullah tiba, setibanya di Mekah dari Madinah, ya, yang beliau mulai pertama setelah memasuki Masjidil Haram adalah tawaf. Tidak ada tahiyatul masjid. Nah, ini kan lebih baik. Tidak ada yang lebih baik kecuali telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang benar bagaimana? Ya, dia memulai tawaf hingga selesainya tawaf. Silakan ketika dia hendak duduk, selesai tawaf dia ingin duduk dulu sebelum sholat dua rakaat karena capek, lelah, silakan. Dengan tawaf itu sudah diizinkan untuk duduk sebagaimana orang yang telah melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang keempat, mengucapkan doa tertentu ketika memegang atau menyentuh Al-Hajarul Aswad. Ketika memegang Hajarul Aswad ada doanya. Apa contohnya ini? Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an di sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya bagus isinya. Nah, ya Allah, aku beriman kepadamu dan mempercayai kitab sucimu dan memenuhi janjimu, ya, dan mengikuti sunnah nabimu. Tapi enggak mengikuti sunnah. Nah, barakallahu fikum. Dan ada beberapa doa lain ketika hendak menyentuh Hajarul Aswad, nah, yang dikhususkan diucapkan pada saat tersebut. Ini tidak ada tuntunannya. Yang kelima, bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat tawaf. Nah, sambil tawaf itu, nah, bersedekap. Nah, juga demikian tidak ada teladan khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga amalan yang tidak dituntunkan adalah mengucapkan doa khusus ketika melakukan ar-ramal. Masih ingat apa ar-ramal? Jalan cepat dengan langkah-langkah yang pendek. Berapa putaran? 3 kali putaran. Untuk pria dan wanita? Pria saja. Nah, ada yang menambahkan di situ sebuah doa di saat 3 putaran pertama. Apa doanya? Allahumma ja'al hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkura. Juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwa ini tidak ada dasar atau tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkhususkan doa ini ketika apa? Ar-ramal 3 putaran pertama di saat tawaf. Begitu juga doa khusus ketika pada 4 putaran yang tersisa. Pada setiap putaran dia mengucapkan doa Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Antum akan dengar ini nanti yang umrah, banyak orang melantunkan. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam, wami suaranya menggelegar, mengganggu jamaah yang lainnya. Nah, di saat tawaf. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi kalau jamaah umrah Indonesia paling aneh-aneh sih. Yang melantunkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim dengan lantunannya UJ. Jeffrey Bukhari. Nah, itu jadi bising Ka'bah dan tempat sa'i Safa dan Marwah. Ramainya luar biasa dengan suara jama'i bersama-sama. Nah, barakallahu fikum. Maka sebuah nikmat ketika seorang dapat menjalani ibadah haji atau umrah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengusap-usap bangunan Ka'bah dengan harapan mendapatkan barokah. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang enggak terasa dia terharu melihat Ka'bah, didekati terus. Nah, dipegang Ka'bah kemudian diusapkan ke wajahnya atau ke cari barokah. Nah, ini juga amalan yang tidak terbimbing. Nah, amalan yang seperti ini kalau diyakini sebagai bentuk ibadah dan tabarruk bagian daripada ibadah, maka itu adalah bid'ah. Barakallahu fikum. Memang benar tempat Masjidil Haram, Ka'bah, Multazam dan yang lainnya sebagai tempat yang barokah, yang Allah berkahi, tapi bukan dengan cara seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Masalah berikutnya yaitu kesalahan yang terjadi, walaupun ini akan terhenti dengan sendirinya ketika prakteknya, yaitu tetap melanjutkan tawaf atau sa'i nanti dalam keadaan iqamatus shalah sudah dikumandangkan, sudah qomat. Jadi di antara yang penting diketahui adalah ketika seorang tawaf kemudian mendengar kumandang azan, maka masih bisa dia lanjutkan sampai mendekati waktu iqamatus shalah. Kalau sudah iqamatus shalah atau antum yakin ini sudah mendekati, maka berhenti. Duduk cepat, cari sof di saat antum berhenti terakhir itu. Misalnya pada putaran keempat, azan. Antum tambah. Putaran kelima. Putaran keenam, iqamatus shalah. Berhenti di tempat itu, langsung berdiri sof, ya, dan ikut sholat berjamaah. Hentikan tawaf, hentikan sa'i. Lalu bagaimana ketika akan memulai lagi? Apa harus dari titik nol Al-Hajarul Aswad putaran ke-6? Tadi kan putaran ke-6, ya, masuk 6, sampai di sini, di rukun syami, kemudian qomat. Maka berhenti di sini. Apakah mulai dari titik nol, 6 lagi? Ya, ataukah melanjutkan? Jawabannya melanjutkan. Melanjutkan tawafnya, berhenti di sana, kemudian dilanjutkan. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, monggo silakan. Multazam? Sunnah, ya.
Kalau kita ini yang datanya kan, biasanya kita sholat di Ismail.
Yang disunnahkan di multazam. Selain di multazam, tidak dicontohkan menempelkan badan. Iya, nah, dikhawatirkan demikian. Mau mengkiaskan dengan multazam. Yang dibimbingkan adalah di mana? Di multazam. Maka lakukan di multazam. Selain multazam, jangan dilakukan itu. Nah, barakallahu fikum. Antum akan mendapati banyak orang kan, ya, bergelantungan di Ka'bah itu. Nah, maka ketahui bahwa yang dibimbingkan adalah pada posisi multazam, yaitu antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, taib, itu beberapa contoh kesalahan atau bid'ah yang terjadi di saat tawaf. Kita memasuki permasalahan atau rukun yang ketiga, yaitu as-sa'i. Nah, rukun yang pertama, apa tadi? Rukun yang pertama, umrah, ihram. Yang kedua, Pak Agus? Tawaf. Kemudian yang ketiga, nah, Mbah, la adri, masya Allah. Nah, jazakallah khair. Nah, mubarak sa'i. Nah, selesai kita dari melakukan tawaf dan yang terkait dengannya, segera menuju ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i sebagai salah satu rukun umrah. Tentunya karena Masjidil Haram sekarang sedang dibangun, jadi memang sedikit banyak terganggu prosesi ibadah ini. Namun gak bisa dihentikan, pembangunan harus terus dilakukan, ya, karena kebutuhan, ya, kenyamanan para jamaah haji dan umrah. Nah, tetapi bersama itu tetap pemerintah Saudi Arabia membantu para jamaah umroh, kemudian barakallahu fikum, kenyamanannya tetap diupayakan seoptimal mungkin, ya, barakallahu fikum. Untuk menuju ke Bukit Safa ada petunjuknya, tulisan-tulisan berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, kalau enggak salah sekarang sudah mulai ada bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Nah, mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Di sini tertulis At-Tariq ila Safa. Ya, berbahasa Inggris juga ada. Nah, jalan mengantarkan ke Safa. Ikuti sudah. Nah. Oh, enggak, dulu yang dekat lewat sini kok. Jangan nentang, ikuti ini. Nanti sampai sana disuruh kembali kamu. Nah. Jangan sudah. Ikutin jalan. Loh kok lewat sini ya sekarang? Sudah. Pemerintah lebih tahu. Di sana sedang dibetulkan. Nanti capek-capek habis waktu kesesat ya. Lebih baik ikutin sudah tanda-tanda yang ada. Sesampainya atau setelah mendekat ke Bukit Shofa dan mulai nampak Bukit Shofa, dan kita sudah mulai hendak mendaki sedikit ke Bukit Shofa, maka disunnahkan membaca ayat di surat Al-Baqarah 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini hanya sampai di sini dibacanya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Namun sebagian yang lainnya berpendapat dilanjutkan hingga akhir ayat. Dilanjutkan ayat 158 surat Al-Baqarah ini hingga selesai. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Pendapat kedua ini lebih saya yakini. Bagi yang meyakini pendapat pertama, silakan. Dua-duanya juga didukung oleh ulama ahli sunnah. Nah, namun sebatas yang saya bisa pelajari bahwa pendapat kedua yaitu dibaca secara sempurna ayat ini. Nah, bagi yang tidak mengalami kesulitan menghafalnya atau membacanya sebaiknya dibaca lengkap. Namun bagi yang mengalami kesulitan setidaknya cukup sampai Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ayat ini dibaca kapan? Ketika sudah mendekati Bukit Safa. Bukan ketika di atas Bukit Safa. Ketika mendekati Bukit Safa. Nah, ini amalan pertama dalam sa'i. Kemudian mengatakan nabda'u bima bada Allahu bih. Boleh dengan abda'u, boleh nabda'u. Saya memulai sa'i saya ini dengan tempat yang di situ Allah memulai penyebutannya. Ada dua bukit, Shofa dan Marwa. Yang disebut pertama apa? Shofa. Inna Shofa. Yang kedua, Rasulullah memulainya pun dari Shofa. Maka dari situ dimulai amalan sa'i. Ketika sampai di Bukit Shofa mengucapkan itu tadi nabda'u bima bada Allahu bihi. Nah, baru setelah itu mengucapkan zikir berikut ini. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini doa, zikir yang ini diucapkan di Bukit Shofa dengan menghadap ke kiblat. Ketika sampai di Bukit Shofa, ketika menuju sudah dekat mau naik, dibaca apa? Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Sampai akhir ayat. Begitu sudah di Bukit Shofa menghadap ke kiblat, kemudian mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bih. Kemudian membaca zikir ini. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai akhirnya. Diucapkan sebanyak 3 kali zikir ini. Ayatnya dibaca sekali, nabda'u bima bada Allahu bih diucapkan sekali, tetapi zikir ini diucapkan sebanyak 3 kali. Semuanya dilakukan dalam keadaan menghadap ke kiblat. Di mana nanti arah kiblatnya? Akan nampak ada arah kiblat, tulisan kiblat, nah, atau tulisan Ka'bah. Nah, dan orang-orang pada menghadap ke sana. Nah, dibaca 3 kali secara beruntutan, ya, 1, 2, 3. Boleh satu kali baca ya, sampai kalimat wahazamal ahzaba wahda, kemudian dia berdoa menghadap ke kiblat, mengangkat tangannya berdoa. Doa apa yang dia inginkan? Doa apa yang dia minta dari urusan akhirat, urusan dunia, terkait kedua orang tua, anak-anak kita, keluarga kita, dan seterusnya, apa yang kita inginkan dari perkara baik. Berdoa mengangkat kedua tangan menghadap ke kiblat. Kemudian baru baca kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai akhir kalimat wahazamal ahzaba wahda yang kedua. Setelah itu doa lagi. Boleh. Ya. Kemudian yang ketiga. Boleh 1 2 3 baru doa. Ya, di bukit apa ini? Safa. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kenapa? Biasa aja dilafadzkan tapi tidak dikeraskan. Tidak seperti talbiyah. Tidak seperti talbiyah, cukup didengar dirinya sendiri. Nah. Sendiri-sendiri, masing-masing. Ya, masing-masing. Tidak perlu dipimpin atau dikomando. Barakallahu fiik. Setelah selesai membaca zikir-zikir ini di Bukit Safa, maka kita menuju ke Bukit Marwah. Berjalan menuju ke Bukit Marwah. Sesampainya di Bukit Marwah, sudah tidak disunnahkan lagi membaca ayat 158 Al-Baqarah. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah, cukup sekali dibaca di mana? Di Safa ketika akan memulai. Di Marwa ataupun di Safa yang kedua sudah tidak disunnahkan lagi membaca ayat tersebut, dan tidak pula disunnahkan mengucapkan nabda'u bima bada'allahu bih, kecuali sekali pertama ketika akan memulai. Di Bukit Marwah juga menghadap ke kiblat, membaca zikir ini tiga kali, kemudian berdoa atau di sela-sela zikir tersebut. Nah, barakallahu fikum. Di Bukit Marwah itu, di situ dibuat oleh pemerintah Saudi semacam batu dari beton gitu ya, untuk menandakan bahwa ini adalah Safa atau Marwah. Apakah harus berdiri di atas bebatuan buatan itu tadi? Nah, jawabannya tidak. Antum akan menyaksikan di situ banyak orang harus merasa berdiri di tempat tersebut. Mungkin seluas ini bebatuan itu berdiri di sana. Nah, ya. Barakallahu fikum. Tidak dicontohkan yang seperti itu. Bukit Safa atau Marwah cukup untuk kita berdoa walaupun memang penuh orang. Ya. Barakallahu fikum. Apa disunnahkan melakukan sholat di Safa ataupun di Marwah? Jawabannya tidak disunnahkan. Tidak ada bimbingan. Nanti antum akan menyaksikan terusus di Marwah orang pada sholat. Barakallahu fikum. Jangan ragu. Kok sholat ya? Kok di kita nggak ada ya? Nah, memang nggak ada. Memang tidak disunnahkan. Barakallahu fikum. Kemudian kembali menuju ke Bukit Safa. Nah, di antara dua bukit ini ada sebuah area yang diistilahkan Batnul Wadi, perut lembah. Nah, sekarang ini perut lembah tersebut ditandai dengan lampu hijau melintang di jalan itu. Hijau di arah sini dan hijau di ujung sebelah sana. Apa yang dilakukan di Batnul Wadi ini tadi? Yakni melakukan lari-lari kecil. Ya. Melakukan lari-lari kecil antara dua posisi. Kalau ini Safa, ini Marwah, di sini ini ada. Kurang lebih jarak 60 meter ya, atau 70 meter kurang lebih, atau enggak nyampe lah 60 kurang lebih. Lari, di sini melakukan lari-lari kecil. Bukan jalan-jalan ya, bukan jalan cepat seperti yang tadi rommel, ini lari kecil. Ya. Lari antara dua posisi lampu hijau itu tadi. Itu dulu diistilahkan dengan batnul wadi, perut lembah. Nah, barakallahu fikum. Dan sunnah ini hanya berlaku untuk kaum pria. Wanita tidak dianjurkan atau tidak disunnahkan. Bagi yang membawa ibu atau istri, ya disuruh tunggu dia. Atau dia jalan biasa, antum lari. Sesampainya di ujung lampu hijau sebelah sana, antum tunggu sebentar. Sampai ibu antum atau istri antum selesai berjalan. Kemudian berjalan lagi. Begitu juga ketika perjalanan dari Marwah ke Safa, ada juga itu. Ya, batnul wadi disunnahkan kita untuk melakukan lari-lari kecil tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini ada yang perlu ditanyakan? Disunnahkan bagi yang melakukan sa'i dalam keadaan suci, baik dari hadas dan suci dari najis. Apabila batal wudhunya ketika sedang sa'i, maka disunnahkan untuk berwudhu lagi, kalau tidak sulit. Tetapi jika sulit, maka boleh baginya melanjutkan sa'i tanpa mengulangi wudhunya. Tapi kalau sa'i mudah, beda dengan tawaf, karena di tempat sa'i itu ada kran-kran zam-zam. Dari arah sini ada kran-kran zam-zam, ya, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa juga ada kran-kran zam-zam. Antum bisa berwudu, ya, ambil gelas, ya, itu untuk diminum, boleh untuk wudu, boleh untuk cuci kaki, boleh untuk cuci muka. Nah, ambil kemudian wudu di tempat tersebut. Memang sudah disiapkan, nggak apa-apa. Memang airnya jatuh ke situ juga nggak apa-apa. Memang disiapkan untuk itu. Kalau sa'i jauh lebih mudah dibandingkan tawaf. Nah, barakallahu fikum. Kalau masalah wudu terkait tawaf, sudah tadi disebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat mustahab, sebagian ulama menyatakan wajib sebagai syarat sahnya tawaf. Pendapat yang menyatakan wajib dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Nah, namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa wudu bukanlah syarat sahnya tawaf. Namun bagi yang mampu untuk mengulangi wudunya tidak sulit, maka lakukan. Nah, pada prakteknya saya katakan hari-hari ini khususnya sulit untuk berwudu kembali. Nah, barakallahu fikum. Namun diusahakan seorang yang akan tawaf untuk bisa mempertahankan wudunya hingga selesainya tawaf, kemudian melakukan sholat dua rakaat. Kalau sa'i masih mending, tapi diusahakan di saat tawaf. Tentunya seorang yang sedang umroh menjaga kesehatannya, ya, tidak kemudian terprovokasi untuk makan berbagai macam makanan, ya. Sudah beberapa kali kita menyaksikan sebagian jamaah itu gak tahan melihat makanan ini, jus itu, wah, masuk mal ini, dapat makan, minum, makan, akhirnya dia sakit. Ada yang perutnya kembung, ya, gak bisa nahan angin, ada yang kena radang tenggorokan hingga flu, ya, rugi, ya, ditahan. Insya Allah di Indonesia juga ada kurang lebih. Barakallahu fikum. Ditahan di makanan yang menyehatkan. Nah. Ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjut kepada yang terakhir, yaitu at-tahallul. Sebelum berbicara tentang tahallul, seperti tadi kita akan membaca beberapa kesalahan dan bid'ah yang terjadi saat sa'i. Nah, antara lain melakukan wudu secara khusus dalam rangka melakukan perjalanan dari Safa menuju Marwah. Jadi kalau mau berjalanan dari Safa ke Marwah, wudu dulu dia. Nah, dengan keyakinan bahwa barang siapa yang melakukan hal itu akan dicatat untuknya pada setiap langkah 70 ribu kebaikan. Nah, ini juga tidak ada tuntunannya. Barakallahu fikum. Mendaki bukit Safa dan memaksakan diri untuk menyentuh dindingnya. Ini juga tidak diharuskan. Nah, kemudian di situ ada beberapa bentuk yang lainnya, nanti bisa dibaca. Barakallahu fikum. Tahallul adalah amalan terakhir dalam manasik umroh. Amalan terakhir. Dan kita tadi sempat menyinggung bahwa tahallul bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara. At-taqsir, memotong pendek, atau al-halq, mencukur habis atau gundul seluruh rambut kepala. Yang terbaik atau yang afdal adalah yang kedua, dengan dalil yang sudah disebutkan tadi. Namun ada sebuah sunnah yang sering orang lalai di saat tahallul. Nah, yaitu tahallul itu dimulai dari sisi kanan baru sisi kirinya. Nah, namun saya melihat kalau di barbershop itu ya, itu biasanya mereka sudah di briefing memang. Umumnya dimulai dari kanan. Saya perhatikan beberapa kali mereka mesti mulai dari kanan. Namun gak ada salahnya, mungkin dia lupa ya. Maka antum siap-siap begitu mau tahallul, ingatkan dia ya. Ketika mau mulai dari sini, dari sini, dia gak paham bahasa Indonesia. Nah, kasih syarat sini, yamin bilang. Kadang-kadang bahasa Arab juga gak paham karena dia orang Bangladesh, jadi repot. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata manzilahu bimina wa nahara thumma qala lil haliq khudh wa ashara ila janibihi al ayman thumma al aysar. Ketika Rasulullah tiba, datang di, ketika di Mina dia masuk ke khaimahnya itu, di Mina, ini haji, di saat haji. Kemudian menyembelih sesembelihannya, kemudian setelah itu tahallul. Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada orang yang mencukurnya, ya, untuk mengambil dari arah kanan. Kata Rasulullah, mulai dari arah kanan sini. Maka dimulai dari arah kanan, kemudian ke arah kiri. Ini fi'il perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dan teladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk wanita sudah disebutkan tahallulnya diambil dari seluruh rambutnya dan dipotong maksimal satu ruas jari. Nah, boleh dilakukan di saat di Marwah selama tidak mengkotorinya, boleh dilakukan di luar Marwah, boleh dilakukan setibanya di hotel ya, dibantu oleh teman-temannya, silakan. Nah, ada keyakinan di kalangan orang-orang awam bahwa seorang yang belum tahallul enggak boleh membantu temannya bertahallul. Nah, seorang yang belum bertahallul enggak boleh membantu temannya bertahallul. Nah, ini juga tidak ada dasar. Barakallahu fikum. Nah, sebagian jamaah itu potongan rambutnya disimpan, enggak dibuang, disimpan dibawa pulang ke rumah atau di tempat lain dikubur. Walhasil khurafat bermacam-macam. Khurafat. Nah, kemudian disebutkan di antara kesalahan di saat tahallul adalah bagi kaum Riam hanya mencukur sebagian saja. Ya, sininya aja diratakan, dirapikan. Ya, enggak. Harus seluruh kepala. Harus seluruh kepala. Sebagian ulama memang berfatwa bahwa yang mencukur hanya sebagian enggak sah tahlilnya. Nah. Ada yang perlu ditanyakan ya ikhwan? Nah. Boleh. Suaminya dibantu oleh istrinya atau oleh teman-temannya, silakan. Nah. Cuma kalau para suami biasanya lebih mudahnya ke tukang cukur itu membayar 10 real ya sekitar uang 34.000, 35.000. Nah, sudah selesai aman. Enggak nyampe 5 menit ternyata selesai. Nah. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Ya. Makanya kalau haji ini haji kan tamattu, tahallul yang saat itu jangan plontos, dipotong taksir. Nanti tahallul yang akbar baru digundul bersih. Barakallahu fiik. Itu kalau haji. Nah ada lainnya. Mana yang lebih utama, melaksanakan haji atau umroh? Ya tentunya kalau mampu haji. Haji daftar sekarang, baru 10 tahun. Di tengah-tengah itu dia ada kemampuan untuk umroh, maka lakukan umroh. Barakallahu fikum. Demikian. Tapi kalau mampu melakukan haji dan ada kesempatan tahun itu, segerakan haji, jangan umroh. Toh nanti bersama haji juga ada umroh tamattu, kan begitu. Yang hajinya tamattu atau qiran, di dalamnya sudah tergabung adanya umroh. Kalau kita melaksanakan haji, pertanyaannya, perlu waktu yang lama sekali dan biaya yang besar. Apakah umroh dapat menggantikan haji? Enggak. Enggak menggantikan haji. Bagi yang sudah umroh, dia telah menunaikan salah satu kewajiban. Tetapi tetap syariat haji berlaku. Barakallahu fikum. Nah. Afwan mau bertanya tentang seorang yang mampu untuk berumroh. Bagaimana jika seseorang telah mendaftar ke sebuah travel dan sekarang tinggal menunggu pemberangkatan umroh? Jika calon muhrim membatalkan, maka dikenakan potongan administrasi. Sementara sekarang dia masih mempunyai hutang. Mohon penjelasannya dan bimbingannya. Barakallahu fikum. Kalau travel yang dimaksud adalah travel ahli sunnah, maka jangan dibatalkan. Travel yang manapun, yang penting ahli sunnah. Nah, salafiyin, lanjutkan. Nah, jangan dibatalkan. Tapi kalau yang dimaksud dengan travel di sini travel ahlul bid'ah, yang antum akan kesulitan menghindarkan diri dari berbagai bid'ah yang akan dilakukan oleh mereka, antum akan terlibat dalam ikhtilat, antum akan jatuh dalam berbagai amalan yang tidak disyariatkan, ya, maka barakallahu fikum, boleh antum batalkan. Pemotongan administrasi kalau masih jauh-jauh hari, insya Allah tidak terlalu besar. Kalau masih jauh-jauh hari, maksudnya menunggu keberangkatan mungkin sebulan lagi, dibatalkan biasanya masih memungkinkan. Mungkin dipotong hanya, saya nggak tahu persisnya berapa persen. Kalau sebulan? 10%. Kalau sebulan. Nah. Wallahu alam. Tapi yang jelas kalau masih jauh-jauh hari dan itu travel yang dimaksud bukan travel ahli sunnah, maka ditunda keberangkatannya, ikutlah travel ahli sunnah supaya antum dapat menjalankan ibadah mulia ini di atas bimbingan sunnah. Kalau enggak repot antum nanti di pesawat mereka foto-fotoan, coba guyon-guyon, ya ibu-ibu sama bapak-bapak yang bukan mahramnya guyon-guyon. Nah nanti ketika, waduh, sudah banyak hal malu untuk disebutkan. Ya, kemudian bid'ah-bid'ah yang ada, mulai mau berangkat sudah ada bid'ahnya. Ya, di pesawat juga ada bid'ahnya. Nah begitu sampai di Jeddah, begitu sampai di Mekah, pusing antum. Nah barakallahu fikum. Maka sebaiknya ditunda. Ya, barakallahu fikum. Enggak apa-apa dibatalkan walaupun terkenai potongan selama itu masih dalam koridor kemampuan antum. Kalau pertanyaannya mengatakan enggak ini sudah kurang seminggu lagi, oh ya enggak bisa sudah. Kalau seminggu lagi biasanya pemotongannya sangat besar. Nah, sangat besar. Karena tiket pesawat enggak bisa dibatalkan kalau sudah seperti itu, ya, pesawat internasional. Nah, barakallahu fikum. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum silahkan tetap berangkat, tapi pelajari manasik umroh dengan baik dan di sana memisahkan diri dengan mereka. Enggak apa-apa. Nah, nanti hilang, Pak. Ya, yes, enggak apa-apa, hilang insyaallah saya pulang nyampe ke Indonesia. Ya. Enggak apa-apa. Nah, gitu. Bagaimana hukumnya melaksanakan umroh dengan keluarga, tapi mereka masih awam sehingga diragukan keabsahan ibadah umroh tersebut. Nah, kalau sampai tiga tidak sah kan berarti meninggalkan rukunnya. Bisa enggak tawaf atau enggak sa'i. Ala kulli hal, antum harus belajar walaupun antum berangkat umroh dengan keluarga yang awam, harus belajar dan kokoh dalam menguasai ilmu manasiknya dan sabar di dalam menjalani manasik itu di atas bimbingan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, oh iya, nah, Madinah. Iya. Wada, ya. Walaupun belum pulang ke tanah air, tapi kita sudah mau meninggalkan Mekah. Artinya dia berpisah dari rombongan begitu? Oh gitu. Ini apa, mau ke Madinah dulu. Nah, ini kan jadi kita keluar dari setelah umroh itu ya. Pada saat umroh. Iya, heeh. Nah. Kita nanti mau balik lagi. Nah. Tetap tawaf wada. Tawaf wada. Balik lagi ke Mekah untuk apa? Biasanya kan menempatkan di Mekah. Tapi tidak dalam rangka umroh. Tidak dalam rangka umroh. Jadi ada beberapa kondisi orang yang melakukan umroh itu. Ada yang pertama sesampainya di Jeddah memang meniatkan langsung ke Mekah untuk umroh. Setelah selesai umroh dia tinggal di Mekah 3 hari, kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Yang seperti ini kapan tawaf wada'nya? Yaitu pada hari ketiga sebelum dia meninggalkan Mekah menuju Madinah. Setelah selesai tolak wada, dia berangkat ke Madinah. 4 hari mungkin di Madinah atau kurang atau lebih, memang meniatkan untuk kembali ke Mekah, tidak langsung ke tanah air. Berangkatlah dia ke Mekah untuk tinggal di Mekah. Ini kemungkinan pertama, untuk tinggal di Mekah beberapa hari lamanya. Apakah tawaf wada lagi? Jawabannya tidak. Tawaf wada itu hanya dilakukan bagi orang yang datang ke Mekah untuk melakukan umrah atau haji. Saat akan berpisah dengan Mekah, dilakukan tawaf yang namanya tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan lain sebenarnya. Dia dari Mekah menuju Madinah. Bolehkah memang meniatkan, saya nanti dari Mekah mau ke Madinah, beberapa hari di Madinah mau umroh lagi? Kalau seperti ini gambarannya, yang saya yakini dalam permasalahan ini, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tapi ada gambaran kedua. Dia memang mau ke Madinah. Sampai di Madinah merencanakan untuk pulang. Ya. Tapi subhanallah, karena satu dan lain hal, dia gak jadi pulang. Saya manfaatkan ke Mekah lagi, saya mau umroh. Bisa dibedakan tadi niatnya. Nah, yang kedua ini sebagian ulama mengizinkan boleh untuk umroh lagi. Mikotnya dari Dzulhulaifah. Nah, sebagian mengatakan tetap nggak boleh. Nah, iya, nah. Tan'im. Iya, ja'rana. Lah, ini termasuk bid'ah. Ya. Bisa dipahami pertanyaan ini, jadi kebiasaan ini sudah selesai umroh, ya. Naik taksi. Nah, itu biasanya antum di depan masjid orang tan'im, 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 ya. Taksi-taksi itu tan'im, 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 penawaran. Diajak antum. Maksudnya ke tan'im untuk melakukan miqat. Kemudian balik lagi ke Masjidil Haram untuk umrah. Ini sama sekali tidak pernah dicontohkan. Masalah kejadian tan'im itu menimpa Aisyah karena sebuah kondisi yang tidak boleh dikiaskan. Ya. Dan sahabat gak ada yang meniru-niru Aisyah pada waktu itu. Ya, sebuah peristiwa khusus terjadi pada Aisyah pada saat itu. Sehingga Rasulullah mengizinkan untuk kembali ke tan'im, mikot terdekat. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk yang selain itu tidak dibenarkan. Nah, pertanyaan berikutnya, harta saya sebenarnya cukup, tapi juga saya punya hutang di bank. Nah, juga cukup banyak. Jangan hutang ke bank. Nah, haram itu riba. Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah saya kena kewajiban umroh haji, umroh atau haji? Selesaikan hutangnya dengan segera. Selesaikan hutangnya dengan segera. Nah, barakallahu fikum. Karena hutang itu mengandung riba yang apabila semakin lama, dia semakin lama pula terjerat riba dan semakin besar ribanya. Maka cepat selesaikan dulu. Lu nanti gimana hajinya? Insya Allah semoga dapat rezeki. Nah, selesaikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tadi yang pertanyaan awal, kalau seandainya belum jatuh tempo, gak apa-apa umroh dulu. Kalau dia mampu. Beda. Kalau yang pertama hutang murni, normal, gak ada ribanya. Kalau ini sekarang ada ribanya, dia harus segera menyelesaikannya untuk keluar dari transaksi ribawi. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an, ini bang musibah ini. Bagaimana hukumnya mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal dunia? Pada saat satu hari setelah kami melakukan umroh untuk diri sendiri, artinya masih ada di sana, masih ada di Mekah, maka tidak dituntunkan. Kalau memang mau mengumrohkan ayah kita yang meninggal dunia, ya berangkatnya dari tanah air. Memang niat berangkat umroh. Nah, barakallahu fikum. Enggak paket hemat. Nah, jadi berangkat umroh sekali perjalanan untuk 3 orang. Nah, enggak boleh lah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi caranya dia bertanya bagaimana caranya secara sunnah untuk mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal seperti tadi. Berangkat khusus dari tanah air. Ya, mengumrohkan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan, dalam permasalahan umroh ini tadi kita sudah sebutkan masalah kebetulan ditanyakan, yaitu tawaf wada. Tawaf wada maknanya adalah tawaf perpisahan. Dilakukan di waktu terakhir, detik-detik terakhir kita akan meninggalkan Mekah. Nah, jadi kalau orang misalkan habis umroh langsung akan berangkat ke Madinah, selesai umroh, sa'i, tahallul, mau berangkat ke Madinah, enggak usah tawaf wada sudah. Ya. Ya sudah, langsung saja berangkat. Tapi setelah selesai umroh, dia masih tinggal di Mekah sehari, dua hari, tiga hari. Kemudian setelah itu mau berangkat ke Madinah atau pulang ke tanah air. Nah, di detik-detik terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah, maka disyariatkan untuk tawaf wada. Nah, tawaf wada apakah pakai ihram? Jawabannya tidak. Tidak lagi memakai kain ihram. Memakai baju biasa, boleh memakai minyak wangi, silakan. Yang wanita bercadar, memakai kaos tangan, normal. Ya, karena dia bukan dalam keadaan ihram. Nah, ini tawaf wada. Barakallahu fikum. Apa hukumnya ketika umroh? Kalau ketika haji, sepakat para ulama bahwa disyariatkan tawaf wada. Untuk umroh ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak ada tawaf wada bagi umroh. Enggak ada. Itu hanya khusus untuk haji. Hanya khusus untuk haji. Nah, pendapat pertama ini ditarjih oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pendapat kedua mengatakan bahwa disyariatkan adanya tawaf wada bagi umroh, bagi seorang yang sedang umroh atau mu'tamir. Pendapat kedua ini terbagi menjadi dua. Ada yang menyatakan disyariatkan hukumnya mustahab, tidak wajib. Ini pendapat ditarjih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pendapat ketiga adalah disyariatkan dan sekaligus hukumnya wajib. Pendapat ketiga ini tarjih Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Dari 3 pendapat ini atau sebelumnya, lampu mati. Nah. Lanjut. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya tawaf wada adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di mana Rasulullah menyatakan la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi at-tawafa bil bait. janganlah salah seorang di antara kalian meninggalkan Mekah kecuali amalan terakhir yang dia lakukan adalah tawaf di Ka'bah. Nah, amalan terakhir. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah dalil tentang tawaf wada. Namun dalil ini masih bersifat umum, terkhusus memang haji, karena ini diucapkan di saat haji. Nah, dalil yang kedua adalah hadis Ya'la bin Umayyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, wasna' fi umratika ma anta sani'un fi hajjika. Lakukanlah amalan-amalan dalam umrahmu ini seperti amalan yang kamu lakukan di saat haji. Sehingga berdasarkan ini Syekh bin Utsaimin menegaskan, pada asalnya tidak ada beda antara haji dengan umrah kecuali ada dalil yang membedakannya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan mengatakan ini hanya di haji, tidak ada di umrah. Seperti apa? Wukuf di Arafah. Ini khusus haji. Ya. Mabit di Mina. Ini khusus haji. Hari Tarwiyah. Ini khusus haji. Tawaf Ifadah. Ini khusus haji. Menyembelih dam kurban. Itu khusus untuk haji. Nah, melempar jamarat. Tidak ada dalam umrah. Hanya itu untuk haji. Karena memang dalilnya jelas. Nah, tapi untuk tawaf wada, barakallahu fikum, tidak dibedakan antara haji dengan umrah. Jadi pada hukum asalnya adalah satu, manasik haji dengan manasik umrah. Kecuali yang memang dibedakan oleh dalil. Bahwa ini dilakukan di saat haji, tidak di saat umrah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itulah beberapa pendapat dalam permasalahan ini. Ya, tafadhal. Iya. Masyaallah. Bentuknya
kepada, mungkin ada orang yang kaya udah meninggal belum haji, jadi keluarganya ditawarkan. Daripada mereka menghajikan sendiri gitu dengan biaya yang mahal, jadi menghajikan kepada pengurus ini dengan bayaran yang murah. Jadi bisa sekitar 15 juta, 20 juta, jauh lebih mahal. Jadi badal haji. Tapi pengurus-pengurus yang sudah haji gitu mereka. Nah, itu banyak ditawarkan. Hukumnya terhadap harta
terhadap hartanya,
ya, uang yang diterimanya itu.
Diterima oleh pengurus tadi, batil. Nah,
hajinya sah,
hajinya enggak sah. Biasanya itu barakallahu fikum, naam, satu pengurus biasanya melakukan beberapa pihak ini. Ada yang satu-satu yang jujur ya. Nah, yang agak jujur ya. Nah, Allah musta'an. Iya. Nah, ala kulli hal, yang seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh salaf. Amalan seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh salaf. Haji badal. Dibadal itu digantikan.
Biasanya keluarganya kan bisa.
Iya.
Ini kalau keluarganya berangkat kan mahal, kan? Berlama gitu kan?
Lama, iya.
Jadi digantikan pengurusnya sengaja menawarkan. Siapa? Itu yang murah kan? 10 juta. Mungkin yang sendiri sama yang banyak.
Ala kulli hal, amalan itu tidak dicontohkan. Dan penghasilan dari perbuatan itu batil. Barakallahu fikum. Nah. Orang Indonesia memang pinter bisnisnya. Nah, sampai di Ka'bah aja masih bisnis. Nah, itu tadi. Nah, jadi calo apa bodyguard orang mau cium Hajar Aswad. Nah, aduh, masya Allah.
Kalau mencium Hajar Aswad,
iya.
Bukan di dalam tawaf kita, memang hanya menyiapkan
mencium. Di saat tawaf, iya.
Tanpa
tawaf, karena belum pernah tahu ya bimbingannya.
Ya, orang kita kan banyak sebenarnya. Jadi niatnya itu mencium
tanpa tawaf.
Tanpa tawaf.
Nah, Allah musta'an. Allah ini namanya. Lainnya. Iya. Kalau meninggal enggak. Pertanyaan ini penting. Apakah orang yang meninggalkan tawaf wada ada konsekuensi kafarah? Jawabannya tidak. Kalau atas pendapat yang menyatakan itu wajib dan sengaja dia tinggalkan tanpa uzur, maka dia berdosa atas pendapat yang menyatakan itu wajib. Tapi apa ada kafarahnya? Seperti kalau meninggalkan hal wajib di saat manasik umroh, jawabannya enggak. Beda antara manasik umroh dan ihram dengan tawaf wada. Nah, barakallahu fikum. Nah, iya. Nah. Dadar. Nggih. Ada teman ini. Minum dulu. Nah.
Aisyah itu tadi cuma ada
rukunan. Iya. Ditutupkan. Iya, nah.
Tadi temannya enggak ada protes. Saya enggak saya itu tidak saat Aisyah itu sedang umroh gitu.
Protes bahwa Aisyah pada saat itu tidak sedang umrah, tidak dalam keadaan ihram gitu maksudnya. Nah, dalilnya jelas kan tadi, kanat ihdana kana rukban yamurruna bina wa kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Nah, mungkin atau belum lengkap, bukan salah baca, mungkin belum selesai bacanya. Ya, dahulu para rombongan safar melintasi rombongan kami dan saat itu kami sedang bersama Rasulullah muhrimat, sedang dalam keadaan muhrimah. Ya, ihram. Nggih. Nah. Kemudian ikhwani barakallahu fikum, sebenarnya ada beberapa masail yang lainnya yang penting diketahui di saat umroh walaupun tidak terkait langsung dengan ibadah umroh itu. Ya, ini beberapa amalan ketika berada di kota Madinah. Nah, atau di saat berada di Mekah di Masjidil Haram. Nah, bagaimana saat mengusap rukun Yamani terkena minyak wangi yang banyak di dinding Ka'bah? Memang ada minyak wanginya di dinding Ka'bah. Nah, apakah ada pengaruhnya dengan larangan memakai minyak wangi? Enggak ada pengaruhnya, barakallahu fikum. Tapi yang perlu diyakini, apakah memang ada minyak wangi sampai bisa ini? Ini yang perlu dipastikan, ada minyak wangi, dikasih minyak wangi, subhanallah. Nah, ala kulli hal, insyaallah mereka lebih tahu tentang masalah ini, bahwa kita menghindar jangan sampai menyentuh dinding Ka'bah, tetapi kita menyentuh ar-ruknul yamani. Itu kalau kita dalam keadaan ihram. Ya. Tawafnya tawaf dalam keadaan ihram. Tapi kalau tawafnya tidak dalam keadaan ihram enggak ada masalah. Karena boleh dia memakai atau menyentuh minyak wangi. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah tawaf di saat ihram, ya, dan antum yakin di situ ada minyak wangi, maka hindarkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi biasanya insya Allah kalau pada posisi yang akan disentuh oleh jamaah umroh atau haji, tidak akan diberi minyak wangi, tapi dinding yang lainnya mungkin. Nah, kalau Hajarul Aswad dan juga Rukunul Yamani, insya Allah tidak. Nah, barakallahu fikum. Maka lakukan sunnah itu jika mampu, jangan ragu, tetap dilakukan. Nah, di antara permasalahan yang paling penting diketahui adalah ketika berada di Masjidil Haram. Nah, beberapa hukum tentang safar. Kemudian terkait pula ketika kita berada di Masjidil Haram Mekah maupun Madinah, itu hampir dalam setiap lima waktu sholat, seusai sholat lima waktu itu biasanya ada sholat jenazah. Hampir gak pernah luput dari sholat lima waktu itu, seusai itu ada sholat jenazah. Maka kita mengikuti sholat jenazah tersebut. Kita mengikuti sholat jenazah. Maka diupayakan untuk masing-masing jamaah menghafal doa sholat jenazah dan ikuti sunnah ini. Dan barang siapa yang melakukan sholat seperti ini, dia masuk dalam fadilah yang disebutkan. Nah, sholatun fi al-masjidil haram ka mi'at alfi sholatin fi ghairi. Satu sholat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 sholat di tempat lain, baik itu sholat fardunya, sholat sunnahnya. Nah, barakallahu fikum. Maka dilakukan sholat tersebut. Nah, ada beberapa hal lainnya, insya Allah kita lanjutkan dalam kajian yang berikutnya. Nah, kalau sholat lima waktunya, nah di masjid. Afdalnya artinya lebih baiknya di masjid, karena dibedakan antara hukum orang yang memang mukim tinggal di situ dengan yang ghuraba, yang musafir. Nah, kesempatan untuk kesempatan berjumpa dengan Masjidil Haram itu sulit bagi orang yang jauh. Nah, maka bagi para istri atau ibu-ibu kita, diusahakan sholat lima waktunya itu di masjid. Barakallahu fikum. Nah, jangan di hotel. Iya. Iya, kalau batasan jumlah sudah disebutkan, yaitu 6 orang miskin Mekah. Kemudian jumlah makanannya kalau dalam bentuk beras atau gandum setengah sa', nisfu sa'. Satu sa', ulama sekarang memperkirakan ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang menyatakan 2¼, berbeda di dalam menilai kuantitas satu sa' itu berapa. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mengatakan, dan ini ditarjih oleh Syekh bin Bas, satu sa' adalah 3 kilo. Sehingga setengahnya berapa? 1,5 kilo. Satu orang miskin mendapatkan 1,5 kilo kurang lebih. Nah, itu kalau dalam bentuk makanan mentah. Boleh dalam bentuk makanan siap saji, siap dimakan, ya. Layaknya yang kita makan. Tidak berlebihan, tidak kurang dari itu. Kalau lebih bagus ya lebih utama begitu. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, barakallahu fikum, kalau dia membantu orang lain, bagi orang yang sudah berkali-kali melakukan umroh, maka itu bagus. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia membantu saudaranya, bagi yang sudah atau memiliki kemampuan, dia sudah umroh berkali-kali, alhamdulillah, dan dia masih ada kelebihan, maka dia umrohkan siapa dari kalangan keluarganya, ya, atau siapa yang menurut dia dari kalangan orang-orang soleh, ya, diumrohkan. Iya. Sama dengan Masjidil Haram. Naam. Wallahu alam. Ada dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Syekh Narabi hafizullah mentarjih, Syekh Rabi mentarjih bahwa walaupun di selain Masjidil Haram juga mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, mendapatkan keutamaan yang dijanjikan itu. Nah, namun sebagian ulama mengatakan itu terbatas di Al-Masjidil Haram. Untuk hati-hatinya kita tetap berupaya untuk sholat di Masjidil Haram, terkhusus kita yang datang hanya untuk umroh, ya, terkhusus itu. Kalau orang memang tinggal di Mekah, bekerja atau sekolah di sana, lain urusan. Nah, sesuatu waktu dia sholat di masjid lain, silakan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, fadhil. Iya. Ya. Urutan memilih. Boleh memilih. Nah. Boleh memilih kafaroh tersebut. Nah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Hmm. Taklimnya berbahasa apa? Di dengan bahasa Indonesia. Nah. Hmm. Iya. Barakallahu fiik. Kalau ilmu tersebut tidak didapat kecuali melalui atau dalam kesempatan itu saja, maka hadiri majelis ilmu tersebut, ya, karena itu lebih utama. Tapi kalau itu bisa didapat di tempat lain, misalkan di tanah air, ya, maka manfaatkan waktu untuk sholat di Al-Masjidil Haram. Barakallahu fiik. Ada lainnya? Baik, kita cukupkan kajian sore ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.